Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bersama saya Enggar Saraswati, yang akan menemani Anda dalam siaran Bahasa Indonesia selama 60 menit ke depan. Dan mendengar, pada kesempatan hari ini, Sabtu 26 Januari 2019, tentunya beberapa mata acara masih akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda, dimulai dari warta berita dan juga info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, langsung saja kita awali dengan warta berita disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan juga website www.voinews.id.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Isan. Sari berita penting. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tegaskan upaya Indonesia jaga kelestarian hutan. Menteri Sofian Jalil tegaskan pengurusan sertifikat tanah gratis. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan upaya Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan di tengah sorotan dunia soal deforestasi. Hal itu dikatakan Luhut Panjaitan saat memberikan sambutan di sebuah workshop dengan tema Accelerating Partnership and Action for Forest dalam rangkaian World Economic Forum atau WEF 2019 di Davos, Swiss. Dalam siaran persnya di Jakarta Jumat, Luhut mengatakan, pemerintah telah bertindak dengan cepat. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan moratorium lahan sawit. Menurut Luhut, larangan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu contoh kebijakan dalam mengatasi masalah deforestasi. Ia menyatakan masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional, dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan demi generasi selanjutnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofian Jalil menegaskan, dalam program sertifikat tanah untuk rakyat merupakan program pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tidak ada pemungutan biaya terhadap pengurusan sertifikat tersebut. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofian Jalil, Sabtu di Jakarta mengatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak pernah meminta biaya pengurusan sertifikat tanah kepada masyarakat. Hal itu tegaskannya saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ia mengatakan bahwa program sertifikat tanah untuk rakyat merupakan program yang dibiayai oleh pemerintah pusat dengan dukungan dari pemerintah daerah. Menurutnya keberadaan pungutan pembayaran pengurusan sertifikat tanah tersebut merupakan pungutan liar yang tidak dibenarkan.
Itu saja dulu, saya dengar tadi ada yang minta uang katanya. Kita tidak minta uang, Pak. Ya, DKI tidak minta uang. Jadi program ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan dibantu oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi kalau ada yang minta pinjam uang, katanya minta uang, namanya itu nggak benar, ya. Jadi tidak, kalau misalnya minta uang, suruh minta sama BPN aja deh. Gitu.
Sebelumnya dilaporkan sejumlah masyarakat banyak mengeluhkan biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah. Keluhan tersebut disampaikan saat Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat Jumat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Sejumlah warga mengaku harus membayar 2 hingga 3 juta rupiah. Jumlahnya berbeda-beda bergantung ukuran tanah yang dimiliki. Andi Romdoni melaporkan.
Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah maritim internasional sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Seam atau TSS. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo mengatakan, Sidang Pleno Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Subcommittee Navigation Communication and Search and Rescue ke-6 pada Jumat menyetujui dan mengesahkan TSS untuk di Selat Sunda dan Selat Lombok yang diajukan oleh Indonesia. Keputusan itu selanjutnya akan diadopsi dalam sidang IMO Maritime Safety Committee ke-101 pada Juni 2019. Agus Purnomo mengatakan sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki pemisahan alur laut di Selat Malaka. Namun, pemisahan alur laut di Selat Malaka tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh 3 negara. Sedangkan pemisahan alur laut di Selat Sunda dan Selat Lombok, hanya Indonesia yang memiliki kewenang untuk pengaturannya. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mengatakan, Indonesia memperbolehkan pemberi kerja atau pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, namun harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka wajib punya izin tinggal, izin kerja, dan harus memiliki syarat kompetensi, syarat pendidikan, dan hanya boleh di jabatan-jabatan tertentu, di waktu tertentu, di lokasi tertentu, harus membayar pajak, dan lain sebagainya. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri dalam pernyataan resmi di Jakarta Jumat mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia merupakan negara terbuka yang tidak melarang keberadaan tenaga kerja asing. Semua tenaga kerja asing yang sudah memenuhi ketentuan tentu boleh masuk. Tetapi, yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan, pemerintah melakukan tindakan tegas melalui pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Dino Patijalal memproyeksi bahwa Indonesia pada tahun 2040 akan bersaing dengan Jepang untuk menjadi ekonomi terbesar keempat, namun hal itu tergantung pada kualitas pemerintahan. Demikian dikatakan Dino Patijalal dalam paparan dan diskusi yang bertema Cina setelah reformasi 40 tahun, kesan dari kelompok kebijakan Cina atau China After 40 Years, Impression from China Policy Group yang diselenggarakan Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, di Jakarta belum lama ini.
I just shared with you my conversation with the Japanese ambassador.
Saya hanya akan berbagi dengan Anda perbincangan saya dengan Duta Besar Jepang tentang di mana kita akan berada di dunia. Posisi 4 dan 5 akan diperbutkan antara Indonesia dan Jepang. Jika kita tidak melakukan hal yang benar, jika terlalu banyak korupsi, segalanya lambat. Ketidakstabilan politik, kepemimpinan yang buruk, reformasi lambat, kita akan menjadi nomor 5. Jika kita melakukan hal-hal yang benar, reformasi yang cepat, pemerintahan yang baik, internasionalisme yang tepat, nasionalisme yang benar, kita akan mengalahkan Jepang. Terkait pembangunan Indonesia, Dino Patijalal mengatakan, Tiongkok dapat menjadi penyedia solusi untuk berbagai bidang pembangunan bagi Indonesia dan negara Asia. Sebagai pengaruh pertumbuhan Tiongkok dari segi ekonomi, infrastruktur dan teknologi, serta berkembangnya pengaruh geopolitik Beijing di kawasan, dalam diskusi ini mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika ini menyampaikan hasil lawatannya ke Tiongkok pada akhir tahun lalu. Dia menyampaikan bagaimana Indonesia akan secara diplomatis terlibat dengan kebangkitan Tiongkok. Dua putri pariwisata Indonesia 2018, yaitu Gabriela Patricia asal Sulawesi Utara dan Putri Intelijensia 2017 Pariwisata Indonesia, Banadi Kurnia Dewi, ikut mempromosikan berbagai objek wisata dalam pameran pariwisata terbesar di Spanyol, Feria Internacional de Turismo, Fitur Madrid 2019. Kehadiran kedua putri pariwisata di ajang pameran yang digelar di Feria de Madrid, Spanyol, itu membuat pavilion Indonesia selalu ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai negara. Pameran berlangsung selama 5 hari sejak Rabu 23 Januari hingga 27 Januari mendatang. Banadi Kurnia Dewi kepada Antara Sabtu menyatakan bahwa menjadi salah satu perwakilan milenial Indonesia untuk berbagi eksotiknya pariwisata Indonesia dengan dunia. Sementara itu, Gabriela Patricia kepada Antara London Sabtu mengatakan, tugas Putri Pariwisata di Madrid yang utama adalah menghadiri acara Fitur Madrid dan berkontribusi mempromosikan pariwisata Indonesia kepada pengunjung pavilion Indonesia. Pihaknya juga memperkenalkan 10 bari baru kepada pengunjung pavilion Indonesia. Sebanyak 15 siswa setingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang berasal dari kota Cotabato, Filipina belajar mengenai toleransi di kota Bandung. Mereka tinggal di rumah-rumah orang tua angkat selama 10 hari dari 22 Januari hingga 2 Februari 2019 mendatang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pertukaran pelajar dan implementasi kerjasama Sister City antara kota Bandung dan kota Cotabato. Selain menetap dengan keluarga angkat, para siswa dari Cotabato juga mengunjungi beberapa rumah ibadah seperti Masjid Salman ITB, Sekolah Islam Darut Tauhid, Gereja Katedral, dan Vihara. Mereka juga berkunjung ke sejumlah museum dan gedung kreatif di kota berjuluk Paris Van Java ini. Cultural Officer and Attaché of the Philippine Embassy in Jakarta, Buena Flor K. Cruz di Bandung Jumat 25 Januari mengatakan, sangat antusias menyambut adanya program pertukaran pelajar ini. Bukan hanya karena Bandung sebagai kota wisata, melainkan juga sangat bersejarah karena pernah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kami awali kabar dari Indonesia dengan kabar dari Ambon, Maluku. Puluhan mahasiswa University of Technology Sydney, Australia melakukan riset gerakan menolak rokok di kota Ambon, Maluku. riset gerakan menolak rokok yang dilakukan puluhan mahasiswa UTS tersebut merupakan upaya untuk menurunkan angka prevalensi perokok di kota Ambon. Demikian dikatakan oleh dosen University of Technology Sydney atau UTS Australia, Jessica Lea, di Ambon. Menurut dia, riset yang dilakukan mahasiswa juga menghasilkan sejumlah masukan bagi pemerintah kota Ambon, yakni tersedianya ruang terbuka dan transportasi umum yang bebas asap rokok. Jessica menjelaskan, upaya yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk hubungan kerjasama Indonesia dan Australia. Pihaknya juga bekerjasama dengan organisasi Vital Strategis dan pemerintah kota Ambon untuk kampanye Beta Seng Mau Rokok. Sementara itu, perwakilan Vital Strategis, Anca, menyatakan, kota Ambon menjadi lokasi pelaksanaan kampanye karena Ambon memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menerapkan kawasan tanpa rokok dengan melibatkan masyarakat. Kabar berikutnya datang dari Sambas, Kalimantan Barat. Desa Tebas Kuala, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi salah satu dari 6 desa di Indonesia berhasil masuk nominasi dalam Lomba Gerakan Keamanan Pangan Desa Tingkat Nasional. Sebagai tindak lanjut nominasi tersebut, tim verifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pusat di Jakarta turun langsung melakukan verifikasi di Desa Tebas Kuala pada Rabu. BPOM Pontianak mengapresiasi prestasi yang telah diraih Desa Tebas Kuala dengan telah mewakili Kalbar di tingkat nasional dalam program Pangan Aman Desa. Kepala Bidang Infokom BPOM Pontianak Benhart mengatakan, hasil verifikasi yang dilakukan akan dapat diketahui pada bulan Februari 2019. Kabar terakhir datang dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Lembaga Lingkungan Hidup Jejak Bumi Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, membudidayakan madu sialang bersama masyarakat setempat guna meningkatkan perekonomian warga di wilayah tersebut. Pendiri Lembaga Lingkungan Hidup Jejak Bumi Indonesia, Ogan Komering Ulu, Hendra Astiawan di Batu Raja, Rabu lalu mengatakan, lebah madu ini biasanya bernaung di pohon sialang dan kaliandra yang ada di beberapa kecamatan di Ogan Komering Ulu, seperti Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan, dan Semidang Aji. Lembaga Lingkungan Hidup Ajak Bumi Indonesia mengundang ahli madu yaitu Gerhard Pip dari negara Belanda guna mengajarkan kepada masyarakat cara membudidayakan madu yang benar. Dia menjelaskan jenis madu ini jika dikelola secara maksimal maka akan memperoleh keuntungan besar karena harga penjualan madu jenis ini terbilang cukup tinggi, yakni mencapai Rp100.000 per kilogram. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, ada satu tempat pemasaran madu alam, yaitu usaha Zairi, warga desa Batu Marta Unit 1 yang dapat menampung madu hingga 30 ton per hari. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali dengan peristiwa Hari Republik. Hari Republik ialah hari nasional di India yang diperingati pada tanggal 26 Januari. Meskipun India telah merdeka dari penjajahan Inggris pada tanggal 15 Agustus 1947, konstitusinya baru disahkan pada tanggal 26 Januari 1950. Dalam konstitusi tersebut, bentuk negara republik diproklamirkan oleh India. Kami beralih ke Hari Pabean Internasional. Hari Pabean Internasional diperingati oleh seluruh institusi kepabeanan dunia setiap tanggal 26 Januari. Hari Kepabeanan Internasional ini menandai diresmikannya Custom Cooperation Council yang merupakan cikal bakal dari Organisasi Kepabeanan Dunia atau yang lebih dikenal dengan nama World Custom Organization pada 26 Januari 1953. Di Indonesia, institusi kepabeanan yang memperingatinya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan gempa 7,9 skala Richter melanda India bagian barat pada tanggal 26 Januari 2001. Gempa yang berpusat di kota Bhuj menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Gempa terjadi pada hari libur nasional memperingati hari kemerdekaan India pukul 8.50 waktu setempat. Perdana Menteri India, Atal Bihari Vajpayee, langsung mengadakan rapat mendadak dan mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat. Ia meminta rakyat agar saling bekerja sama untuk membantu para korban. Demikian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang. Dia membisu
Voice of Indonesia.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Menteri BUMN harapkan BUMN Pertahanan jadi pemain di pasar internasional. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Rini Sumarno menyaksikan penyerahan secara resmi helikopter dan pesawat militer karya PT Dirgantara Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk TNI Angkatan Laut di Bandung, Jawa Barat. 5 unit heli AKS dan 1 unit pesawat udara CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft atau MPA diserahkan kepada Kementerian Pertahanan di Hanggar Rotary Wing KP2 milik PT Dirgantara Indonesia. Pesawat udara ini secara kontraktual telah diserahkan kepada Kemhan TNI AL pada September 2018. Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan harapannya agar kerjasama antar BUMN dan Tentara Nasional Indonesia tetap harus ditingkatkan. Dan PT Dirgantara Indonesia tidak hanya menjadi pemain di pasar lokal, namun juga di pasar internasional. Rini juga meminta agar BUMN industri pertahanan tidak hanya berkonsentrasi memproduksi alutsista, tapi juga mulai serius menggarap lini bisnis perawatan alutsista. PT Dirgantara Indonesia misalnya, diminta menyiapkan lini untuk perawatan pesawat tempur yang dipergunakan TNI. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elvin Guntoro menjelaskan, pesawat CN-235-220 MPA dapat digunakan untuk berbagai misi seperti patroli perbatasan dan zona ekonomi eksklusif, pengawasan pencurian ikan dan pencemaran laut, pengawasan imigrasi dan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan barang ilegal, serta pencarian dan penyelamatan korban bencana. Elvin Guntoro menambahkan, pesawat tersebut memiliki beberapa keunggulan, yakni dapat lepas landas dengan jarak yang pendek dan di landasan yang belum beraspal atau berumput, mampu terbang selama 10 hingga 11 jam dengan sistem avionik glass cockpit, autopilot, dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar. Dalam kunjungannya di Bandung, Menteri Rini Sumarno juga menyempatkan diri untuk mengendarai langsung Panzer Anoa 6x6 buatan PT Pindad Persero sambil mengelilingi fasilitas produksi BUMN tersebut. Dalam kesempatan itu, Rini Sumarno mengatakan, kedepannya ia akan mendorong PT Pindad untuk mengembangkan kendaraan komersil. Panzer Anoa 6x6 karya PT Pindad telah diproduksi dalam berbagai varian dan telah ikut dalam misi perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Selain digunakan di dalam negeri, sejumlah negeri seperti Malaysia, Filipina, Brunei, hingga negara Timur Tengah telah membeli produk karya anak bangsa ini. Sekian Indonesiaku kali ini.
Bermuara.
jawaban dari doaku yang akhiri penantianku. Bagai bintang jatuh, kau hadirkan harapan di dalam hati. Kaulah deburan ombak yang pecahkan batu karangku. Kaulah gugusan bintang yang hiasi malam gelap. Kala hati ini gundah, kau membuatnya menjadi cerah. Kau lah matahariku dan kaulah samudra tempat hatiku bermuara. Tempat hatiku bermuara.
Voice of Indonesia.
Masih bersama saya Engger Saraswati dalam Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, siaran ini dapat Anda dengarkan melalui frekuensi SW 3325 kHz dan juga website di www.vionews.id. Dan mendengar, selanjutnya saya akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia.
RR River Service Western Indonesia di Jakarta dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Labuan Bajo untuk mengunjungi Taka Makassar. Pendengar, Labuan Bajo, destinasi wisata di Flores, Nusa Tenggara Timur ini memang terkenal dengan pemandangan alamnya yang luar biasa indah. Salah satu tempat wisata yang unik dan harus dikunjungi adalah Pulau Pasir yang diberi nama Taka Makassar. Walaupun namanya Taka Makassar, tetapi pulau ini tidak berada di Sulawesi Selatan dan tidak ada hubungan apapun dengan kota Makassar. Taka Makassar termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Tepatnya, terletak di sebelah Pulau Komodo. Pulau Pasir Taka Makassar dibentuk dari pasir dan membentuk daratan, sehingga di sekitar pulau dikelilingi pasir putih. Pulau pasir yang satu ini memang cukup unik karena merupakan sebuah gugusan yang terdiri dari beberapa pulau dengan ukuran kecil. Beberapa di antaranya bersifat pasir timbul, yaitu hanya muncul pada saat air laut surut. Para wisatawan yang datang ke Taka Makassar biasanya menggunakan kapal pesiar besar yang diparkir di tengah lautan. Kemudian, para wisatawan itu menggunakan kapal yang lebih kecil atau perahu karet bermotor untuk mencapai pulau pasir itu. Kapal besar dilarang mendekati pulau pasir karena bisa merusak terumbu karang yang banyak terdapat di sekitar Taka Makassar. Selain itu juga, benturan dengan terumbu karang yang keras bisa merusak mesin kapal. Pendengar, warna laut di sekitar Taka Makassar adalah hijau toska yang cerah. Warna ini menunjukkan bahwa airnya tidak dalam dan aman untuk berenang di sini. Selain berenang, para wisatawan bisa menikmati keindahan bawah laut dengan bersnorkeling. Pemandangan bawah laut di Taka Makassar luar biasa cantik. Aneka ragam karang keras dan lunak, gerombolan koral dan ikan kecil yang beraneka ragam dan warna menghiasi terumbu karang yang merupakan habitat hewan-hewan tersebut. Dan tentu saja, di sini pengunjung juga bisa berfoto karena banyak spot yang eksotik. Pendengar, yang harus diwaspadai bila berenang di Taka Makassar adalah arus bawah laut yang terkadang kencang. Oleh karena itu, harus dipastikan Anda ditemani oleh pemandu wisata apabila berenang di sini. Taka Makassar disebut juga pulau gosong atau pulau yang tidak jadi. Rumput dan ilalang merupakan satu-satunya penghuni pulau kosong ini. Oleh karena itu, apabila berkunjung ke sini, jangan lupa untuk membawa makanan dan minuman yang cukup. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Taka Makassar di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kita berjumpa lagi besok dengan topik yang lebih menarik. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Coba melewatinya, lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Terima kasih Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya hadir sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice Indonesia di Jakarta dalam acara Warna-Warni. Hari ini kami akan memberikan informasi tentang keberagaman budaya Indonesia dalam kelas multikultural SMK Bakti Karya. Pendengar, sebuah sekolah menengah kejuruan di Pangandaran, Jawa Barat menyelenggarakan sebuah kegiatan khusus yang diberi nama Kelas Multikultural. Kelas Multikultural adalah sebuah gerakan publik untuk belajar menerima, mengapresiasi, memberi tempat, dan melindungi kebinekaan Indonesia. Kelas Multikultural ini merupakan sebuah konsep baru yang diusung oleh SMK Bakti Karya yang terletak di Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Konsep Kelas Multikultural ini mulai diterapkan sejak tahun ajar 2016-2017. Dan dimulai dengan siswa-siswi yang berasal dari 25 kabupaten atau kota yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran aktif, toleran, mempromosikan perdamaian, terkoneksi, dan mencintai budaya Nusantara. Ai Nur Hidayat, penggagas kelas multikultural ini, menjelaskan program tersebut tak lain adalah sebuah kampanye tentang bagaimana kita menerima perbedaan yang tak bisa dibantah atau alamiah, bawaan dari lahir, seperti agama dan suku misalnya. Baginya perbedaan itu harus diterima, diapresiasi dan diberi tempat agar kedamaian bisa terwujud. SMK juga telah mengantongi sejumlah prestasi membanggakan. Salah satunya, SMK ini mendapat penghargaan sebagai satu-satunya sekolah yang mewujudkan nilai Pancasila dalam laku pendidikan. Penghargaan tersebut diberikan oleh MPR RI, BPIP, Kaukus Pancasila, dan Yayasan Cahaya Guru. Tidak hanya bermanfaat bagi SMK Bakti Karya, program kelas multikultural juga sejalan dengan program Kampung Nusantara yang merupakan program inisiatif warga Parigi. Program kelas multikultural dari SMK Bakti Karya Parigi juga sangat terbuka bagi kalangan umum, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin ikut berpartisipasi dalam program kelas profesi dan menjadi volunteer di sekolah ini. Demikianlah pendengar, edisi Warna-Warni kali ini. Kita akan kembali dalam edisi berikutnya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tetaplah engkau di sini, jangan datang. cinta selesai. Mengapa ku tak bisa jadi cinta yang takkan pernah terganti, hanya menjadi cinta yang takkan terjadi.
Voice of Indonesia.
Aku kehabisan cara untuk jelaskan padamu, mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja,
coba satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumimu, menyayangi dari sudut pandangku, dari sudut pandangku. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya.
Coba sehari saja,
coba satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan
mana aku melihatmu.
Coba
sudut pandangku, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya akan hadir informasi musik yang ada di Indonesia. Edisi kali ini sebuah musik keroncong dengan judul Keroncong Kemayoran dinyanyikan oleh Congrok 17 akan kami hadirkan untuk Anda.
Voice of Indonesia.
Lagu keroncong berjudul Keroncong Kemayoran tak lepas dari Orkes Keroncong Kemayoran dari daerah Kemayoran di bawah pimpinan M. Sagi. Orkes Keroncong Kemayoran untuk pertama kalinya tampil di muka umum pada tahun 1922. Grup musik keroncong ini selalu mendapat panggilan dari orang-orang Belanda atau Cina yang kaya untuk memeriahkan pesta perkawinan atau pesta ulang tahun di kediaman mereka. Alat-alat musik yang dipakai oleh Orkes Kemayoran pada waktu itu masih sangat sederhana, terdiri dari biola, ukulele, rebana, dan gitar pengiring. Kemudian pada tahun 1929, peralatan yang dipergunakan ditambah dengan alat-alat musik lainnya seperti ukulele, selo, bass, dan gitar melodi. Biasanya lagu yang dibawakan antara lain Keroncong Kemayoran, Moresco, dan Cafrinho atau Caparinho. Lagu Keroncong Kemayoran sampai sekarang tidak diketahui siapa penciptanya. Cair lagunya mungkin berasal dari keroncong Tugu, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Pendengar, inilah lagu Keroncong Kemayoran yang sangat terkenal hingga dibawakan oleh berbagai penyanyi dengan berbagai gaya, salah satunya oleh grup keroncong Congrok 17. Selamat mendengarkan.
Laju-laju perahu laju, jiwa manis pindun di saya. La 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 la, la 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 oh. Lajulah sampai, lajulah sampai ke Surabaya.
Beli singkong ke Sukabumi, ini keroncong merdu sekali. Siapa saja boleh menyanyi, asalkan jangan duka di hati.
La 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 la, dari mana datangnya lintang, jiwa manis indung di saya. La 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 la, la 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 oh. Dari Lasawa, dari Lasawang ke Gali.
Dari mana datangnya cinta, darilah mata turun ke hati.
Kalau bukan nona yang mau, siapa lagi yang harus kutunggu? Kalaulah tidak karena cinta, jiwa manis Indonesia. La 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 oh. Tidaklah sampai, tidaklah sampai ku menderita. Manis indung di sana.
saya. La 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 la, la 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 oh. Kalaulah cinta, janganlah hanya di bawah mimpi.
Mobil Fiat, taksi tambangan, boleh dilihat di pegoncangan. Lagu ini kerancang asli untuk sekadar penghibur hati.
La 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 la. Kalau ada sumur di ladang, jiwa manis minum di saya. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kedondong, buah kecapi, lagu keroncong sampai di sini.
Semoga senang di hati.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris masih akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.